Здравейте, аз съм Мария Петрова. Добре дошли в Пътят на родителя. Днес съм поканила Мария от Добро начало, с която ще говорим за една тема, която на мен като родител много ми липсваше и почти не намирах информация по нея. Това е темата за отбиването. Какво всъщност си представлява отбиването? Как да се случи и се надявам да дадем една нова перспектива, нов поглед върху тази доста противоречива тема. Но преди да ви оставя да се потопите в нашия разговор, споделям с вас няколко начина, по които може да ме подкрепите. Два варианта с малко дарение от ваша страна, може да е еднократно в платформата Ko-fi, в която може да ми купите едно виртуално кафе, или с месечен абонамент в Patreon. Линк за двете платформи ще намерите в описанието на този епизод. Също така може да споделите епизодите, да препращате на други родители, за които тези теми са полезни и могат да им помогнат. Може да напишете и ревю в платформата, която слушате. Така подкаста достига до повече хора. И така, ето я и Мария. Здравей, Мария! Добре дошла в Пътят на родителя.
Здравей и благодаря за поканата да бъда твой гост.
Много се радвам, че си отзова на нея за този разговор, който, както си говорихме преди малко, планираме вече месеци. Но пък смятам, че темата, която искаме да отворим за слушателите, е важна и за жалост не се обсъжда толкова много не само в България, но и въобще. Но преди да започнем и преди даже да кажа коя ще е тази тема, можеш ли да разкажеш малко повече за себе си, коя си ти, какво те вдъхновява да правиш това, което правиш за родителите и за това ранно детско развитие и как въобще започна?
Ами това е много сложен въпрос за представянето. За мен винаги отговорът му зависи от контекста, в който се задава. Но да, в твоя подкаст може би най-релевантното представяне би било, че се определям като психоаналитично ориентиран специалист по детско развитие и фамилен консултант, което отново ме поставя в ролята на човек, който работи с деца и двойки и семейства, които срещат различни предизвикателства в дните, би го казала. Като при мен среща с психология трябваше да се случи много отдавна. Аз винаги разказвам тази история, че когато записах магистратурата по ранно детско развитие през 2016 година, ми казаха, ама вие вече фигурирате в нашия списък от 2005 година. Защото тогава, след 12 клас, исках да... Така бях убедена, че това е моя път, но се случи... Времената бяха други и се случи така, че семейния съвет реши друга съдба за мене и да тръгна по един по-утъпкан път, свързан с икономиката. Но да, през 2016-та, стъпвайки в моите 30 години, реших, че е време да отворя тази страница с психологията. Откровено казано, не я мислих като детска психология. По-скоро това е една от много малкото магистратури, които позволява да се включи човек без да има бакалавър по психология, т.е. за не специалисти. Но много, така, много бързо се заплених от този период на дори от пренаталното, после работата с бебета, малките деца, възпитанието, връзката майка-бебе, въобще този много-много ранен период, първите три бих казала години най-вече и после всичко, което следва след тях. И така, от 2016 до сега това е основната ми сфера на интерес. Така, с радост мога да кажа, че в някакъв момент, 2 години по-късно, станах и майка, което ми помага много да свързвам теорията с практиката. Като разбира, нито едно родителство не е идентично на някое друго и всичко, което се чете, е една отправна точка, но не е рецепта, която човек може да използва едно към едно. И все пак смятам, че този опит много помага. Т.е. да имаш и двете неща. Нали? Теоретичния теоретичната основа и от друга страна на практика какво се случва, когато станеш родител.
Да. Със сигурност нещата се променят след тази точка, поне около мен. Всеки, който е станал родител, изведнъж започва да открива страшно много неща за себе си, дори да не е тръгнал по този път на психологията, или дори да не му е било чак толкова интересно себепознаването и така нататък. Но изведнъж, като се появи детето и започваш и ти да искаш да си по-добър човек, да усещаш, че има неща, които те дразнят, които преди не си знаел за тях или си ги потискал по някакъв начин, но децата са много силен провокатор. И да, определено пътя много се променя.
Те са и като една машина на времето, нали? Защото не само ще ни провокират да се познаваме по-добре или да сме по-добри версии на себе си. Аз малко бягам от този израз, че е преекспониран в последните години, но те са и машина на времето, защото ни връщат към нашето детство и към неща, които са или дълбоко забравени, или върху които така тегне една сянка, до които не сме се допирали поради една или друга причина. И за това и всъщност е голямо изпитание за психичното този преход от човек към родител, ако мога така да го.
Да, преход, интересно. Всъщност, твоя профил в Инстаграм, аз само там знам за твоето съществуване, може би има и други, но се казва Добро начало, което много ми харесва като идея. Така че обикновено, не знам, с първото дете почваме да разбираме много неща вече, когато сме започнали това начало. Колко би било хубаво, ако можем да се подготвим още преди това и да имаме, не знам, поне някаква опорна точка за това, което предстои, за това, което ние можем да се подготвим и да усетим за себе си, че се случва, дори да нямаме реалната представа за това, което ще бъде.
Това е изключително важно. Тази подготовка, тя не може да обхване всички въпроси, с които ще се сблъскаме, всички ситуации, които ще, така, пред които ще бъдем поставени, но все пак тя ни дава едно спокойствие. И всъщност аз така много дълго време се чудих как да си кръсти, какво има да дам на този профил в Инстаграм. И добро начало идва от идеята, че не е нужно да бъде идеално. Нали, защото понякога и даже бих казала много често, големите проблеми в една адаптация между майка и бебе или на двойката с новия живот в семейството, идва от един стремеж всичко да бъде идеално. И моята надежда е, че през добро начало мога да променя малко този дискурс и всъщност да видим, да сложим идеята за избор, кое е наистина важното, от кое може да се лишим, кое може да изчака, кое трябва да държим в ума си постоянно и кое може да пуснем. Защото когато сме закотвени в един идеал, нали, за едно идеално начало, особено с първото дете, искаме всичко да бъде перфектно, тогава въпросът за избора отсъства. И това носи в един много голямо напрежение, което рано или късно излиза на повърхността.
Със сигурност с теб можем за много теми да си говорим. Така че скоро може отново да те поканя. Но това, което днес искаме да засегнем като тема, която, както споменах, рядко чувам да се говори не само в България, ами въобще от хората, които следвам, това е темата за отбиването. Ти беше споделила преди няколко месеца в твоя профил нещо по тази тема, което мен лично много ме провокира и ме вдъхнови да те потърся, за да можем да оставим тук тази информация, тази идея, тази възможност на слушателите, като една нова гледна точка или като нещо, което те могат да си вземат. По принцип, целта на този подкаст е именно вдъхването на увереност и спокойствие за родителите и за това, че всъщност не трябва да се случват нещата перфектно, трябва да вярваме повече в себе си, да си задаваме въпроса какво за нас е важно, често, за да можем в крайна сметка да живеем спрямо нуждите на нашето семейство, а не спрямо нуждите на хората около нас. И се надявам, че тази тема, колкото и противоречива да е тя, защото съм чувала наистина много силни аргументи за и против ранното отбиване, какво е ранно отбиване въобще, нали, в тази посока. Се надявам, че ще бъде погледната като просто още нещо, за което можем да се замислим. И така, защо смятам, че темата за отбиването е важна и защо искам да остане тук в този подкаст. Може би е защото кърменето е едно от най-хубавите, естествени, красиви процеси, които можем да подарим на себе си и на детето си. И за щастие вече тук в България има много хора, които могат да ни подкрепят в този път, дори да е трудно. Има много консултанти, които могат да помогнат. Но моето преживяване беше, че срещнах много осъждане и неразбиране в момента, в който аз реших да инициирам спирането на кърменето. Не детето ми пожела тогава, а аз имах тази нужда и може би най-основно имах нужда от съня си и от моята независимост вече. Аз кърмих до година и 10, което смятам, че не е малко, въпреки че за някои хора е доста малко. Но, нали, какво е малко, то си е доста субективно понятие. Смятам, че дадох тогава и тази независимост и на дъщеря ми. И днес искам, и мисля, че и с теб сме на едно мнение, да дадем още една опция и вариант за всички нас, за всички слушатели, които пък са на този път и имат някакви колебания или трудности точно в този процес. Също както започването на новия живот, така и този нов преход също може да мине гладко, може и да не е чак толкова гладко. И затова искам да започнем с това дали има правилен етап, в който да мислим за отбиване и какви може да бъдат пречките, които да ни заглушат собственото усещане и да не можем да чуем собствения си глас.
Много е необятна тази тема, на мен е много любима, защото липсва. Аз откривам голяма липса по темата за отбиването, точно обратното на темата за кърменето. Конкретно на въпроса ти за това има ли период, има ли рецепта, теорията, която аз следвам е, че между 7-8 месеца до година, година и малко, но година и малко имам предвид година и 2-3 месеца, е един добър период, в който това отбиване да се случи. Това е период, в който обикновено детето вече има интерес към друга храна, извън кърмата, поникват му зъбки, чувства се все по-самостоятелно, започва да върви, започва да казва първите си думички. И от тази гледна точка, това са едни много добри индикатори, които казват на майката, че е време за един нов период в тяхната връзка. Това, което може да застане на пътя в тази раздяла, за мен е по-скоро в ума на майката, много повече, отколкото в детето. И какво имам предвид? За да може да говорим за отбиването, първо трябва да говорим за кърменето. Аз тук искам да отворя една скоба от теоретична и професионална гледна точка и от лична. Гледна точка на теорията, аз изключително много вярвам в смисъла на кърването. За мен това е един невероятен процес, който е отвъд храненето, и това отвъд храненето е много важно. Тоест, кърменето не е просто да нахраним едно бебе с мляко. Ние го храним с допир, храним го с поглед, даваме му общуване, даваме му усещане за сигурност, за безопасност, за приемане. И това е изключително ценен процес, изключително ценен опит за едно дете. И не искам по никакъв начин да оставам грешни впечатления, че аз съм против кърменето. Напротив, даже така, на моменти съм била и в крайността да го защитавам твърде много, като нещо, без което първият опит на детето в света би бил малко или много ограбен. Сега съм по-мека в тези си размисли, но да, за мен кърменето е много, много важно. И пак, нали, поглеждайки теорията, то е свързано, то е като едно продължение на бременността, нали? Защото както сме хранили бебето в утробата си, така продължаваме да го храним през гърдата си, и поддържа тази връзка, тази свързаност, която не позволява никой друг да се намеси между майката и детето, както когато сме в периода на бременността. То ни дава едно усещане за способност да поддържаме живота и след като бебето се е родило. И това всичкото много усложнява процеса на отбиването, когато си даваме сметка, че кърменето е много по-сложен процес, който минава отвъд самото хранене с мляко. От лична гледна точка, аз мога да кажа, че съм от майките, които много искаха да кърмят, и имаха много трудности с старта на това кърмене. Така, за щастие, преодолени, успях да кърмя до година и 2 месеца, което за мен беше чудесен период, който не свързвам по никакъв начин с нещо, което да ми е дотежало, да ми е липсвало и така нататък. Нали, това са двете гледни точки, от които изхождам, когато мисля, мисля за отбиването. Но, връщайки се на въпроса за капаните, това, което аз много често виждам, е залитането в една парадоксална крайност. Ако кърването се мисли като нещо, което трябва да се случи и трябва да положим едни екстра усилия да се случи. При много майки било то заради различния начин на раждане, примерно след секцио, или физиологични причини, то не тръгва съвсем естествено. Или най-малкото заради това, че вече не живеем както са живели едно време нашите майки и баби в една общност, в която всеки може да ти подскаже как се прави. Сега имаме консултанти по кърмене. И ако една майка е с идеята, че иска да кърми, тази идея върви много често с едно голямо трябва и се полагат неимоверни усилия в тази насок. Правят се всякакви експерименти, знаеш достатъчно добре, помпи, приспособления за зърна, след което консултации с специалисти и така нататък. Стискане на зъби в първите седмици, в които чисто за хапката на бебето все още не се е напаснала. Тоест има много препятствия, които активно и осъзнато майката преодолява, за да може да се случи това кърмене. И това се случва водено от нея, нали? Не от бебето. Майката води в този процес. От друга страна, когато стане въпрос за отбиването, отиваме в една крайност, в която то се представя като нещо, което трябва да се случи естествено и в което бебето или детето ще води. Тоест, там въобще идеята за усилие да се случи, да се мисли като процес, както се е мислило началото на кърменето, сякаш липсва. И това е едно от големите... за мен е една от големите чуденки, защо се случва по този начин. От друга страна идва и темата за привързаността, нали? Защото когато решим да кърмим дълго, Това е решение, което също така оставя всеки един трети, като започвам от бащата и всички други останали хора около нас, в една позиция, която никой не може да ни замести. Тоест, ние, решавайки да тръгнем по пътя на дългото кърмене, си запазваме едно много привилегировано място. Ама си го запазваме както за нас, така и държим и детето в една, в една много по-силна привързаност, конкретно към нас. Нали? И да, има изключения, но много често при дълго кърмените деца само един родител, майката може да го приспива, само майката може да го успокоява в по-сложни ситуации и така нататък. Какво още като капан може да се случи? Да се остави детето в тази наслада. Така го виждаме ние психоаналитично ориентираните специалисти. Защото много е трудно да се откажеш от нещо, което обичаш. То това важи и с двете страни. И идеята, че бебето само ще се откаже от нещо, което много обича, без майката да положи никакви усилия в тази насока, също така буди много въпроси откъде идва тази идея. И тук идва и страха. Какво ще се случи, когато го отбия детето? Много често аз се сблъсквам предимно с този страх. Той е замаскиран през загубата на ценни хранителни вещества, които кърмата си и дава. Обикновено оттам тръгваме в един подобен разказ. Но всъщност в един момент се оказва, че така в ума на майката има какво ще се случи, ако утре падне и се удари много сериозно. И тогава само гърдата може да го успокои. Какво ще се случи, ако детето се разболее и само майчиното мляко може да го излекува? Има една тенденция сякаш да се дава магическа сила на млякото на майката. И това, нали, и съответно, когато се мисли така, остава въпроса какво ще се случи, ако спрем да се кърмим. Това заедно с страха за мястото, може би и на майката след отбиването, мисля, че са основните капани по пътя на отбиването. Но тук, както казах в началото, нали, за да говорим за отбиване, трябва да говорим за първо какво е кърменето и сега малко отзад напред, но какво е отбиването. Отбиването за едно дете е възможност да го включим в света, където общуването не е тяло с тяло, както е в кърменето, а е общуване през езика. Това, нали, отбиването позволява да отворим пространство на другия, на бащата, на близкото ни обкръжение, на света. Прави място за езика. При много деца, които точно в този период са отбити, езика идва много естествено, защото детето се чувства вече отделено, вече има желание да се включи в общата семейна, среда, като равнопоставен член. Така че отбиването е един изключително важен процес всъщност и даже на едно място то го нарича като второ раждане. То, аз вярвам, че то е такова. Раждане за света, раждане в което ти вече си субект, нали, в който не си свързан с едно друго тяло. Може да функционираш самостоятелно. Може би за някои родители, които ни служат, сякаш това идва твърде рано, но нека да има огромна разлика, поне аз съм я наблюдавала в самостоятелността на деца, които около пак този период, около година и малко, са отбити, и такива, които на 2-3 все още не са. И разлика и в самостоятелността, и в начина, по който успява да се справят с трудните емоции. Защото една от важните ни задачи е да може да научим детето да регулира тези емоции, през това да говорим за тях. Майката е първото огледало за детето. Тя отразява неговия вътрешен свят. И това се случва през думите, през езика. Докато когато имаме на разположение един магически инструмент, като кърменето, винаги в една трудна ситуация можем просто да предложим отново една гърда и мълчанието и връзката тяло с тяло да е тази, която да успокои вместо думите. И това до кога?
А какво мислиш за... Понеже тази тема, според мен, това, което в момента засягаш, е много важно. Какво мислиш за това кърменето въобще още от началото да не бъде използвано като начин за успокоение във всеки един момент? Нали, в началото, примерно, бебето като плаче много, още в първите 2-3 месеца, обикновено наистина има нужда от това гушване, вдигане, нали, тази специална близост, която кърменето дава. Но аз лично смятам, че дори тогава ние трябва да сме способни да обличаме в думи: о, ти сега плачеш, може би не се чувстваш добре, може би си гладен, гладен ли си, сега ще ти дам, но не и като: о, бързо, бързо да ти дам кърма, за да можеш да се успокоиш и да не можем да устоим в този момент, в който детето се чувства дискомфортно, в който е тъжно, ядосано или, нали, още по-напред във възрастта, там след 6-7 месеца, когато вече е и много по-любопитно към света, да можем да оставаме време преди да предложим, примерно, кърмене за успокоение, например.
Точно така, абсолютно си права. Даже тук съвсем наскоро четох, че е важно да има един идеален момент на изчакване, който не е твърде дълъг, не е твърде къс, преди да се предложи кърменето. Абсолютно от самото начало една от първите задачи на майката е да се научи да разпознава видовете плач, нали? Защото не всеки плач е
Абсолютно.
плач, свързан с глад. От друга страна, и да може да понесе плача. Защото това са две различни задачи. И двете са изключително, поне според мен, изключително важни. Аз мисля, че има доста майки, които могат да разпознаят различните видове плач на бебето си, но трудно ги понасят. И тогава отново се връщаме към кърменето, ако, нали, говорим за майка, която е избрала да кърми, защото този плач буди тревога. Ти си абсолютно, абсолютно права в примерите, които даде. Думите от самото начало, аз бих казала още от момента на бременността, но знам, че за много хора това звучи все още доста екзотично, но от момента на раждането на детето, от първото му така държане в ръцете на майката, майката трябва да се опитва да назовава, да бъде, както казах, огледало за емоциите на детето. И когато то плаче, тя да се опитва да му дава думите и да отгатва какво се случва в този момент. Това е много важно, когато сме с малко бебе, и също толкова важно, когато и детето вече порасва и започва да опознава света, нали, и го видим фрустрирано в една ситуация, нали, да се опитаме да му дадем думи. Гневен ли си, ядоса ли се, разочарован ли си, тъжен ли си и така нататък. А не да си така, да не запушваме всеки плач с гърда.
Да, то някой път не е, нали, кърмене, някой път е разсейване в такива моменти, което също, нали, не е идеята на това да подготвим децата за бъдещето и за това, което предстои, и за трудните моменти, като пораснат. И колко по-хубаво би било да знаят, че ние сме там и ги подкрепяме във всичките им светлини, нали? Смисъл, и в най-мрачните им мисли, и в най-щастливите им емоции, а не само когато ние се чувстваме комфортно. Защото за мен като родител, може би един от най-големите уроци беше да мога да живея в този дискомфорт, защото наистина не е нещо, с което свикваш. Даже и до сега не мисля, че съм го усвоила. Знам, че това е най-доброто, което мога да направя, но наистина си е дискомфортно и трябва да... В смисъл, аз лично го усещам, като свиквам в този дискомфорт, в този момент и знам, че ще мине, знам, че това е част от живота и е окей да съм там за детето ми, да присъствам там за детето ми в този момент.
Ето тази наклон е много важна в отбиването, че отбиването е в същността си раздяла. И като се раздяла, би предизвикала за известен период от време, обикновено много по-кратък, отколкото майките си представят, някаква фрустрация, някакво недоволство, плач и така нататък. Но тези раздели са част от живота и те са важни да се случат, защото те ни очовечават по някакъв начин, те ни включват в живия живот. И това, което казваш с успокояването, всъщност от една страна, да, ние сме там за тях, а от друга страна, живота не е само радост, живота не е само всичко да ти се получава от раз. В живота има разочарование, има болка, има падане и е важно да сме там като опора за децата си. И да им казваме, че тези неща съществуват, защото ако се върна на твоя пример, на мен любимото ми разсейване е, детето падна на някоя площадка, удари се, започва да плаче, някоя баба веднага казва, виж върбченцето, или виж нещо, виж балона, виж еди си коя играчка. И веднага трябва да се едно, тревогата от плача на детето е толкова силна, че тя не може да се бъде понесена и детето трябва веднага да се разсее. Не е нужно. Може да се пусне малко в болката, да се дадат малко думи, малко пространство, малко тишина, малко допир, малко гушкане, но не е нужно веднага да го разсейваме. Случва се човек да падне и да го заболи. И това не е нещо, което може да бъде избегнат.
Абсолютно. Това, което казваш, отбиването е раздяла и като всяка една раздяла, тя има носи чувства със себе си, емоции. Често на тъга, на плач. И това, което много често се случва, когато ние като родители решим да инициираме този процес на отбиване, защото съм чувала за деца, които просто сами спират на годинката да искат карма. Чувала съм, познавам такива деца, но това е с, според мен, много, много големи изключения. По-често се случва ние да сме хората, които искаме да откажем това да продължава още дълго. Било то, защото вече наистина не можем, било то, защото вече искаме някой друг да приспива детето или пък искаме да спим цяла нощ без да се събуждаме постоянно. Или пък си искаме 2 дни да отидем някъде и да оставим детето с бащата. Така че тази раздяла, която често буди тъга и плач, това е нещо, което силно ни притеснява. Както си говорим и сега, това е едно е примерно да падне детето, да се удари и да си кажем да, нормално е да се удари и да плаче, но друго е да знаеш, че ти самия лишаваш детето си от нещо в момента и то плаче заради това, че ти не си съгласен да го дадеш. Нали? В смисъл, ти си този, който казваш не, няма да ти дам сега карма, въпреки че знам, че ще те успокои. И това според мен е един много силен подтик на майката да се колебае дали всъщност наистина не трябва да изчака и дали сега е правилният момент.
Липсва следващата част от изречението, извинявай, че те прекъсвам.
Не.
Не просто ти не искаш или ти не желаеш да му дадеш, а детето иска, но го правиш, защото знаеш, че е за негово добро. Защото нали, поглеждайки голямата картинка, възпитанието, независимостта, автономността, самостоятелността, те няма как да се случат, ако едно дете се кърми до, пак казвам, 2, 3, 4 години, както има не един и два случая. Така че, да, ти го можеш, нали, ти можеш да дадеш, ако искаш, но не идеята да, че го лишаваш нарочно за собствения си комфорт, а напротив, лишението идва за негово добро. Даже това е основното, бих казала, в това, което води Аз пак мога да се върна и към личният ми опит. На мен по никакъв начин кърменето не ми тежеше. Смятам, че тялото на жената е просто така изумяващо като функциониране и напасване към режим, работен, научене, накърмене и така нататък. Но аз абсолютно вярвах, че виждам в детето си готовност тази раздяла да се случи. И за много майки раздялата и отбиването е много по-труден процес за тях, отколкото за детето. И те после казват, то за два дена свикна, за 2-3 нощи и спря да ме търси и започна да спи по цяла вечер с едно голямо очудване, и после се отваря тази тема, каква липса е отворило това отбиване в майката, не в детето. Така че не е идеята просто, да се спасим себе си така от натоварването на кърмето, а това не е да идва като нещо, което е полезно за детето.
Супер. Супер, че го допълни. Ти спомена за сигнали за готовност от страна на детето. Можеш ли да ни кажеш нещо практически, което можем да следим като знаци за готовност, че детето вече може да бъде по-самостоятелно и да няма нужда от този вид успокоение, храна и така нататък?
Основното е това, което казахме и в началото, поникването на зъбките, интереса към твърдата храна, интереса към, така, към другите, способността да се заиграва само, по-лесното успокояване в различни ситуации и усещането на майката, че детето я разбира в комуникацията си. Той, на 6, 7, 8 месеца няма много как да й отговори вербално, но повечето майки имат много ясно изразено усещане за комуникация и за общуване, което означава, че езика е така чука на вратата, и това са едни добри знаци. Ние се говорихме с теб в предварителния разговор, колко е любопитно как много модерни майки, бих казала, се стараят да подпомогнат децата си в всякакви неща. От гледна точка на хигиена, на отсервиране, на учене на стихчета, на много неща, които са така ежедневни. Дори ги пускат, на ясла, на детска градина и същевременно единственият процес, който сякаш стои встрани от всичко друго, което изисква усилие и внимание, е отбиването. Тоест, отбиването го оставяме на детето, но за всичко друго, ние се опитваме да го научим как се държи лъжичка, как се пие от шише, да си казва името, да сочи с ръчичка, с пръстче и така нататък. Тоест, полагаме толкова много усилия за всякакви други дейности, за които виждаме, че са важни, вярваме, че са важни за развитието и за възпитанието на детето, оставаме отбиването в негови ръце. И това е много любопитно. Защо така се случва?
Защото според мен на отбиването се гледа по различен начин. Не е като едно ново начало за следващия етап от развитието на детето ми. Не е като нещо, което всъщност ще подпомогне. Дори самото взаимоотношение между майката и детето, според мен, се променя след този етап. Вече няма тази необходимост от присъствието един на друг, а тя се получава, защото го искаме, а не само защото е необходимо. Поне аз така го бях усетила и за мен беше много, много прекрасно да го науча и да го преживея. И всъщност много често на отбиване се гледа като на някакво прекъсване на връзката между майката и детето.
Гледате като загуба, а то всъщност е трансформация. Ти го каза много красиво. Един нов период в развитието на детето. Раждането, отрязването на пъпната връв, отбиването, после пускането на ясла, на детска градина, първи клас и така нататък. Всичко това са едни нови периоди, през които следва да се премине. А те са част от нашето израстване и не е нужно да ги удължаваме излишно.
Много ми се иска в края, към края на този разговор преминаваме, но много ми се иска да оставим нещо практично точно за този самия процес на отбиване и как може да се случи така, че да няма тази физическа раздяла майката от детето, но самия процес на отбиване да се случва. И въпреки, че понякога детето е тъжно и така нататък, как можем всъщност да се подготвим предварително, от каква подкрепа може да имаме нужда, и въобще как да го направим за нас, така че да всъщност да премине като част от един нов период, но и без да има тази дори физическа раздяла, защото знам, че понякога, нали, оставаме бащата да го приспи, за да няма, нали, това усещане, тази близост с майката, което не е лошо, но има ли начин, по който може да се направи, не знам, който да е най-работещ, най-щадящ и за двамата?
И тук влизаме в капана. Нали? Може ли да се случи една раздяла, без да има никаква фрустрация? И понеже никой не ни дава гаранции, че няма да има фрустрации, може би това е още едно от нещата, които ни водят към дългото кърмене и естественото отбиване, защото каквото и да предприемем, то винаги върви с един риск, че може да има фрустрация. Тя може да е малка, нали, бащата да влезе в стаята на детето, може да бъде по-голяма майката да я няма за известно време, да речем, примерно 2-3 дена. Ами, аз не съм сигурна, че може да се случи истински раздяла без никаква фрустрация. Защото тогава каква раздяла е било, нали? Тоест, за тези деца, които се отбиват сами, просто този процес е започнал много навреме. И майката е положила съзнателно или несъзнателно една много добра основа. Едни добри правила за това кога се е време за кърмене, кога е време за игра, кога е време за сън. Дала е пространство на другите, дала е пространство на детето си. То не се чувства, то се чувства достатъчно сигурно, без да бъде вкопчено в нея. И при тези деца, нали, ние казваме то някакси за една вечер отказа и научи, не иска повече, само се отби. Но не се случва така, все едно с вълшебна пръчица. Това по-скоро един процес, при който родителя, майката и бих казал тук в тези случаи и бащата, така са организирали връзката с детето си, че то си пораства наистина естествено и е готово точно. И ако се замислиш, има много голяма част от историите на деца, които се отбиват самостоятелно, са точно около годинката. При мен всичките са така. Точно около този период, за който ние си говорим. Така че това не е нещо, което се случва за една вечер, а то е процес. Иначе практически основното е майката да допусне бащата по-близо до детето. Защото биването се случва много по-лесно през допускането на третия. И от това осъзнаване, нали, че има един плач, който понякога трябва да се понесе, и това е за добро. Това не е нещо, което ще травмира детето, а по-скоро ще отвори един нов свят за него, свят с присъствието на други хора, и свят, в който си говорим, и свят, в който има малко пространство, малко разделение, нали, между майката и примерно детето, за да може детето да се усети като субект, като отделна личност. Това е от гледна точка на практиката. И пак, може би се повтаря, но много е важно как мислим кърменето, как мислим отбиването, да си дадем реална представа за това, да бъдем честни за себе си, дали наистина, примерно, кърмим заради хранителните свойства на кърмата, което е нещо, което аз винаги подлагам под въпрос. Или кърмим заради удоволствието от кърмането. И от друга страна, какви родители искаме да бъдем и каква е ролята на родителя? Моето мнение, даже не знам дали е мнение, но това, в което аз вярвам, нали, моето вярване е, че ролята на родителя е да съпровожда детето по пътя му от зависимост към независимост. И когато ти си родител с такава нагласа, знаеш, че по този път върви с някакви предизвикателства, върви с някакви фрустрации, върви с раздели, с болка, но те са там, за да могат в един момент, като се събудиш на не знам колко години, детето ти е примерно на 15, 16 или 18, то да бъде подготвено за света. Да не кажа, че нали, аз го мисля тази доста по-рано. И е факт, че когато си с такава нагласа и вярваш в ресурса на детето да понесе тези предизвикателства и да продължи напред, а това не е някаква загуба, не е травма, а просто нов период, децата отговарят невероятно. И скока им в развитието, при отбиването е скок в езиковото развитие, обикновено, но не само, е учудващ. И така, лесно се забелязва и без човек да бъде специалист.
То отбиването е научаване на нещо ново. При всяко научаване на нещо ново имаме нужда да потъжим за старото. Така че напълно е нормално и ние възрастните тъжим за нещо, което сме пуснали, което сме решили, че вече не искаме да е в живота ни. Напълно нормално е и за детето да има тъга към това, което е било, към това, което е свикнало и да вече да се продължи напред към следващото и което ще му донесе нови емоции, нови ресурси, които да използва.
Нов тип удоволствие. И това е, детето ще открие удоволствието да общува с другите. Удоволствието от езика.
Магда Гърбър, това, не знам дали си запозната с това, което тя е писала, но аз много често я цитирам тук в подкаста и в социалните мрежи. Тя каза, че родителството това е да се научим да пускаме малко по малко. Колкото повече пораства децата, толкова повече пускаме, докато точно така в един момент детето вече е готово и няма нужда от нашето постоянно мнение или пък да му сложим да яде или каквото и да било.
Абсолютно. Съгласна съм. Това е и в основата на много от текстовете на Франсуаз Долто, която обикновено препоръчвам за така, при млади родители, които особено при среща с първо дете. Точно така, родителството е едно пускане, защото само така може да се стигне до независимост, а това е идеята, нали? Тоест ние не създаваме деца, които да бъдат постоянно около нас, вкопчени в нас, ние създаваме деца, които един ден искаме да бъдат личности, самостоятелно функциониращи в света, снабдени с необходимите ресурси да се справят с различни ситуации и предизвикателства. И това не може да стане без никакви фрустрации, не може да стане в така един идеално розово функциониращ свят. И ние го знаем, но поне когато става въпрос за нашите деца, сякаш има нещо, което ни казва, да, да, ама още е рано, сякаш. Нали, още малко мога да го задържа все едно в света преди раждането, нали, в утробата, в която детето е изцяло защитено, достатъчно му е топло, яде когато си поиска и въобще спи когато си поиска и всичко е сякаш, да, сякаш идеално. И после ни е много трудно да излезем от това, но то е важно и е важно за детето. Да, практически бих казала, че основното е как ги мислим тези етапи, преминаването през тези етапи, не просто за нас като родители, а за детето и за неговото бъдеще.
Мария, много ти благодаря за този разговор. Със сигурност не сме изчерпали темата. То излизат супер много неща, които всъщност са важни, но ще се радвам отново да се видим по някой повод тук в подкаста и да още някоя тема да разчоплям. Беше ми много приятно на мен. В края искам да те питам, къде могат да те намерят слушателите? Има ли нещо, което с какво ти може да си полезна информацията, която представяш в интернет пространството?
Да, а ти спомена моята страничка в Инстаграм. Тя е така най-активният канал в момента, в който споделям различни мисли или теории, свързани с ранното детско развитие, които съм препознала за близки до себе си и до моята практика. Иначе на мен също ми беше изключително приятно. Надявам се слушателите на подкаста да си вземат поне нещичко за тях. Ако се върна на началото на разговора ни и на това, което си говорихме в предварителния разговор, не е идеята да даваме рецепти и да казваме правилно, грешно. Всеки родител избира сам за себе си, но е хубаво да има и една друга гледна точка. И за отбиването много често тази различна друга гледна точка просто липсва. И от тази гледна и заради това всъщност такъв разговор би бил ценен според мен, за да даде така един нов поглед върху темата. И ти
Да.
благодаря за поканата отново.
Със сигурност е така. В предварителния разговор ти ми беше казала нещо, което мисля, че е много готино. Сбиването не е края на нещо, а всъщност е началото на нещо ново. И за всеки етап, ако можем да гледаме, че това не е края, а е началото на нещо различно, мисля, че е така много по-приятно и по-стимулирани и по-спокойни можем да бъдем в преминаването през този период.
Абсолютно.
Благодаря ти още веднъж и до скоро!
И аз ти благодаря. Хубав ден.
Ако този епизод ви е харесал, може да споделите с приятели, с други родители или на стори в социалните мрежи, или пък да ми купите еднократно кафе в кофи. Абонирайте се за канала ми и няма да пропускате новите епизоди. Вече има записани за едни от най-предизвикателните моменти в родителството. Емоционалните изблици, подкупи и наказания, как да отгледаме успешни деца. Ако искате още информация по тези теми, последвайте и страницата във Facebook, Пътят на родителя, и профила в Instagram, The Parent Path. Благодаря ви за доверието. До скоро!